Muummeen ministara Itiyoophiyaa haaraa eegee hojii jalqabe kun ammaan tan guyyaa lammeessa ho'es jira. Ana Goomesh miseensi paarlaamaa Awurooppaatti akka jechisiitti Dr. Abiy Ahmed Itiyoophiyaa karaa demokiraasii dhugaa irraan deemuu fi onnee qaba. Salamoon Abaatee Tanaa Goomesh Awurooppaatti bilbilaan dubbise tujubee nutti hima.
Filannoo Itiyoophiyaa bara 1997 geggeessame qabee siyaasa ihaadeeg dammaqinaan hordofaa akka jiran miseensi paarlaamaa Awurooppaaf kan koree dhimmootii alaa Aanaa Goomesh muudamuu Dr. Abiy Ahmed uummata Itiyoophiyaas ta'ee uummata Oromoof waan gaarii kafidu dantaa isaanii kan eegsisuu danda'u yaada jedhu hedduu biratti calaqqisaa jiraachuusaa hubachuu isaanii dubbatu. Muummichi ministeeraa Abiy addawaawiidhaan kan muudaman ta'an iyyuu muudama isaaniitiin hojii gitu hojjechuuf Itiyoophiyaa gara daandii ce'umsa dimokiraasii dhugaatti geessuu danda'u abdii jedhuun qabaa jedhan. Kun maal jechuu akka ta'e innaa ibsan Aanaa Goomesh akkas jedhu.
That will mean that he will have to grow in his shoes as prime minister. Disregard the old guard of TPLF.
Kana jechuun muummicha ministeeraa ta'uu qaba jechuudha. Ilaalcha addawaawii kan yaada haaraa fudhachuuf fedha hin qabneef dullacha booddeetti dhiisanii uummata Itiyoophiyaaf sirriidha jedhanii waan amanan hojjechuu qabu jechuudha.
Miss Goomesh itti fufuudhaan innaa ibsan humnooti Itiyoophiyaa mara mormitoota mara waliin haal duree tokko malee marii akka jalqaban mormitoota akka bulguu godhanii ilaaluun akka hafu marii ifaa ta'eef dhugaa ta'e akka jiraatu gochuun daandii tokkicha gara ce'umsa demokiraasii dhugaatti geessuudha jedhan.
And show immediately genuine acts of goodwill like liberating all prisoners.
Kanaaf hidhamtoota mara gadhiisuu tarkaanfilee fafakkaatan kan haqaa fi hafuura gaarii irratti hundaa'e fudhachuu qabu dhiyeenya. Iskandar Naggaa fi kanneen biroo haqaaf dhugaaf dubbatan lammiiwwan Itiyoophiyaa ija jabeeyyiin deebisanii hidhamaniiru. Hidhamtoonni siyaasaa martinu hiikamuu qabu.
Muummichi ministeerichaa inni haaraan biyyattiidhaaf sirriidha jedhanii kan amananiif gara ajjeechaaf rakkoo akkasumas dararaa kabirootti ituu hin geessin akka muummicha ministeeraatti hojjechuu qabu jedhanii kan amanan ta'ullee Miss Goomesh ibsaniiru.
People don't want more bloodshed. People don't want disintegration of Ethiopia.
Namni dhiigi dhangala'uun akka itti fufu hin barbaadu. Uummatichi Itiyoophiyaan akka isheen diigamtu hin barbaadu. Uummanni addaan qoodamuu hin fedhan. Uummatichi hacuuccaan akka irraa hafu barbaada. Itiyoophiyaan haala baay'ee sodaachisaa ta'e keessa jiraachuusees hubataniiru. Kanaaf muummichi ministeerichaa intala ishee yookaan ashaangullitii addawaawii akka hin taane nama ofitti amantaa qabu ta'uusaa carraa itti mirkaneessuu danda'anidha.
Kana jechuun fedhii uummata Itiyoophiyaa maraa guutuu walabummaa jechuudha. Sanyiidhaan addaan qoodamuun hafuu qabaa jedhan Aanaa Goomesh. Muummichi ministeerichaa paarlaamaaf haasaa isaan dhageessisanis ta'e mormitoota dabalatee hedduun ilaalcha gaariin simachuun jalqabbii gaarii ta'uusaa kan tuqan Aanaa Goomesh kun qofti garuu bu'aa akka hin qabaatiin tuqaniiru.
This is a very good start. This is what you would expect for someone who's been elected prime minister.
Jalqabbii gaariidha. Dhiigi hammi sun erga dhangala'ee booda biyya boqonnaa rakkisaa irra jirtuuf muummicha ministeeraa akka ta'u kan eegamu kan akkasaati. Amma kan uummaticha arguu barbaadu hojiin mul'isuudha. Haasaa qofa miti. Addawaawiin jechoota gaarii dubbachuudhaan beekama. Gochisaa garuu jecha sana hin ibsu. Muummichi ministeerichaa inni kun ergaa ifa ta'e akkasii dabarsuun nama gammachiisa. Mallattoo gaariidhas. Garuu mee waan isaan hojiitti kan haa eegnu. Hojiin isaanii kunis kan uummati barbaaduuf eegu guutaa ni raawwachiisa abdii jedhu qabna.
Itiyoophiyaa keessatti jijjiirama fiduuf mara kan hirmaachise demokiraasii dhugaatti ce'uuf yaalii godhamu uummati Itiyoophiyaa akkuma deggeru paarlaamaan Awurooppaa fi waltaaleen Awurooppaa shakkii tokko malee akka deggeran ofitti amantaadhaan dubbadha jedhan Aanaa Goomesh.